Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun Fethi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan talyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı iradi dinleyiciler. Bariğinizde can sağlık ve bağıt bağlılığını dile getirdi. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmencil Radyosu'ndan siz mehribarların kulluğuna geldik. Gebleşkilerin sonuna çeyli bariğinizde hemrara çağırıyaz. Erkideyin ayun hatabi. Şugun Duşembe günü 1400. Hicri Şemsi'yle Adar ayının 8'i 1443. Hicri Kamari yılın 4 Türk işgülerin 2. ayının 23'i 2021. miladi yılın Noyabr ayının 29'i. Emma gebleşiklerin tertip düzenimin tanış olacak ve sonuna şeyle işimizi hemşikeler yali Kur'an talavutu öne başlar. Türkmen'in sarı vakti bile saat 20'den 30 müthişlerine havarlar ve siyasi sinin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe gözaylayın diyen gebleşik saat 20'den 45 müthişlerine ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşik saat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi sihirlerin 2. bölümünü saat 21'den 30 müthişlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset elim diyen gebleşik saat 21'den 55 müthişlerine ve yanlı navazım diyen gebleşik saat 22'den 5 müthişlerineştirir. Havarlar ve siyasi sihirin 3. bölümünü saat 22'den 30 müthişlerine dinleyebilirsiniz. Tebiğat acayipler diyen gebleşik saat 22'den 50 müthişlerine ve inkılap başlığından güldavlar diyen gebleşik saat 22'deştirir. Yürek coşun diyen gebleşik saat 23'den 10 müthişlerine ve öy ve maş Kala diyen gebleşge saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi tiyenin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmen insanı muhatabinin saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayetimilin. Kullunuzda olur. Mehriban Hemrali gebleşgelerin size yaramaklarını ümit diyer. Hazır olsun. Ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق
Айт, көгініңізді жеріне бар болса, оны яшырсаңыз да, юзі чықарсаңыз да, таңры оңы әгәдір дейіп. Ол көгдәкі, ө ердәкілері де білер, ө құдай бар іші башарнықыдыр. Ө ол күні, ер кім яғшы іш қылан болса, өз алдына келер. Шонны өзі білен телек ішлерінің арысының даш болмағыны сөйер. Ө құдай сізі бойын болмасызлықтан езер әттір, үйшеннір, еділ шейлі қады, құлларыны хамраттыр.
Eýranyň sagat 18 Türkmenistanyň 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ayetullah Reisi bilen Erdoğan'ın Aşgabatda dostlukly duşuşygy geçirenligini Emir Abdullahiýanyň aýtmagy. Kanuny bolmadyk sanksiýalar ýatyrmak üçin çyllakaý irada bilen Wiýana gepleşiklerine girdik diýip bagyryň aýtmagy. Palestina milletinin hak hukuklarının korulmağının zerurdığı. Şeylede cıdamın şehitlerinin yolu devamlıdır de bu olayetin aitmağı hedir keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri tweet ýazyp, Eýran bilen Türkiýanyň prezidentleriniň Aşgabatda geçirilen duşuşygynyň dostlukly şertlerde ýerine ýetendigine işaret edip, duşuşykda hemme taraplaryň gatnaşyklary ösürmek we käbewetleri aradan aýyrmak barada maslahatlaşylanlygyny aýtdy. 2015-nji başlyklar summitine gatnaşmak üçin Türkmenistana sapar eden Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi bilen bilelikde Biýgurda baran Eýranyň daşary işleri ministri Hüseýin Emir Abdullahyan ýanky tweetinde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar taryhy ähmiýete eýe der we liderler Erdoganyň Tehran sapary wagtynda ýokary komissiýonyň ýygnagyny geçirmäge razy boldylar diýdi. 2015-nji summiti ýekşembe günü Aşgabatda geçirildi we Teýde Ibrahim Reisi summitiň çägini käbir liderler bilen duşuşdy. Eýranyň ýokary dereceli gepleşik geçirýän resmiýeti Ali Bagary ekeni, Viýana gepleşikleriniň täze döwrüniň bosagasyna zalimlikli we kanuny bolmadyk sanksiýalar ýatyrmak üçin çyllyky irada we berk taýýarlyk bilen bir gepleşiklere girdik dedi. Ali Bagary ekeni öten akşam Hytaýly we Ortaýazylly toparlaryň başlyklary we Ýewropa Birleşiginiň daşary işler gullugynyň baş sekretarynyň orunmasary Enrique Mura bilen diýdarlaşany soň Eýranyň radio telewizýony bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýran Atlam Respublikasynyň ýollan toparynyň agdalary bir toparyň Amerikaň Eýran milletine garşy ýola beren zalimlykly we kanuny bolmadyk sanksiýalaryny ýatyrmak ugrunda çyllyky ädimleri ätmek üçin eradaladyklaryny görkezýänler diýdi. Bagary bir döwür gepleşiklerde iler tutuljak mesele sanksiýalar ýatyrmakdyr we onuň üçin oňa belli müddeti çak edip bolmaýar. Ýöne şuň ýerine geçip oturjakda durly toparlaryň bir döwür gepleşikler hakdaky göz ýetimleri barlanjakdyr we ahtamallyň gepleşikleriň çarçabaty we müddeti hem şonda belli boljakdyr diýdi. Enrique Mura hem Twitter sahifasynda ýadrow gepleşiklerinden öň şuň geçirilen ýygy duşuşuklara eşarat edip ýadrow gepleşiklerini asly ýoluna gaýtarmak üçin tagallalaryň dowam etýändigini aýtdy. Şuň döşemme 29-njy noýabrda Awstriýanyň paýtagty Wienada Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň ýatyrylmagy üçin Eýran bilen döwlet goşmak bir toparyň arasyndaky ýadrow gepleşikleri geçirilip başlandy. Edip dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir tiýasy finleşdirýär.
Şugun duşanma 29-njy noýabrda Awstriýanyň paýtagty Wienada Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň ýatyrylmagy üçin Eýran bilen 4 goşmak bir toparynyň arasyndaky ýadrow gepleşikleri geçirilip başlandy. Eýranyň daşary işler ministriniň syýasy ornmasary Ali Bagary hukuk, bank we energiýa boýunça bilermenlerden ibaret bolýan delegasiýa ýol başçylyk edip şembe güni Wiena baryptý. Ali Bagary geçen ikunun içinde Orthiyot ve Xtay yurtlarının vekiliyetlerinin ağlaları bilen şeyle de yadro olalaşanın bilelikteki komisiyasının meclisine yol başçılık etdiyen Evropa Bileleşiginin Daşar Hareket Kulluğunun baş sekretarının ornmasarı Enrique Mora dağlar bilen duşup iki taraplayın ve köp taraplayın oturşukları geçirenler. Tehran gaw ulalaşyga yetmekde çynyl kaýdyr welin Amerikanyň gapma garşylykly hereketleri henizem ýadro gepleşikleriniň maksadyny çynyl kaý kynçylygy hökümündedir. Biden döwleti bir tarapdan ýadro ulalaşyga dolanmagy toplaýanlar ol bir tarapdan bolsa haýwat atyjy sözleri bilen Eýrana siýasy basyşlaryny güýçlendirmegi niýetindedir. Eýran İslam Respublikasy gepleşikleriniň bu tapgaryna wagt ýetirmegiň şeýlede ýokary gepleşiklerden iň pes netije almagyň ýygyna däldir. Eýran Amerikanyň durnuksuz pozisiýalarynyň tejribe alyp ýadro ulalaşykdaky taraplarynyň kepilligi almagyň we olaryň amallaryny baglamagyň ýygynadyr. Şol sebäpden hem Wiena gepleşikleriniň netijeli bolmagy köp meseleler bilen baglanyşyklydyr. Amerikanyň Cornell ýokary okuw jaýynyň siýasy ilimler ustady Richard Bensel ýadro ulalaşygynyň dikeldilmegi barada Amerikanyň içindäki dawalaryň Biden döwletiniň çykarýan kararlaryny kynlaşdyrýanlygyna eşaret edip bu mesele bolsa Eýran bilen Amerikanyň ulalaşyklarynyň dewamly bolmagyny kynlaşdyrýanlar diýdi. Tejribelere görä Eýrana garşy basyşlar netije berýän däldir. Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň doly, mäkäm we barlanyp boljak şekline ýatyrylmagy we ýadrolyk bilimden Eýran halkynyň peýdalanmagy Eýran İslam Respublikasynyň Wiena gepleşikleriniň maksatlarynandyr. Bu nokta aynalardan Vena gepleşikleri iki hordan muhumdur. İlkincisi, İran İslam Respublikası öz kanuni hukukları esasında Vena gepleşiklerine katnaşyanlar ve sanksiyaların kamil yatırılmağını talep etyanlar. İkinci mesele bolsa, gepleşiklerdeki tarapların kapma karşılıklı karayışlarıdır. Bu bolsa, gepleşiklere yaramaz tesiri koyup, onu şovsuzluğa uçuradıp bilir. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin siyasi ordumasarı Aliye Bağeri, Angliya'nın Financial Times gazetimilin geçiren söhbetteşliğine, yadro ulaşığındaki tarapların borç namalarına cevapkar bolmaklarının zeruriyetini nıktap, günbatarlıların ilaytada Amerika'nın dine İran'ın kanuni olan yadroluk maksat namalarının çeklendirilmeğinin izinlediklerini aytti. Neticede aysak, yadro olalışığına ahli taraplar öz boğuşnamalarını yerine getirmelidirler. Vena gepleşiklerine mantığa layık gelmeyen talapların ara atılmağı, İran'ın kanuni bəhbitlerini ve hukuklarını koruma kararına hiç hili təsir edip bilmez.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etyen. İran'ın parlament başlığının korunmasarı Palestina milletinin hak hukuklarını korab, Sahyunist rejiminin cenayetlerini ve Amerika'nın öz vadalarına tapılmayanlığını yazgardı. Ali Nikzat, parlament toparına başlık bulup halkara parlamentleri ara bileleşiğin 143. yığınağına katnaşma uçuyun, Madrid'e eden taparına şuun, bir yığınağda beren gürrünlerine, İran İslam Respublikası'nın durulayı tebitleyin ve halkara meseleler haktaki pozisyalarını düşündürüş verip, Palestina milletinden hemayet edilmeğinin veri urduğunu ıqtamaq bilen, Sahyunist rejimin Amerika'nın hemayeti bilen her hir cenayeti el uryanlığına itti. Nikzat Amerika'nın devleti saylama siyasetleri iler tutup, öz dostlarının ilaytada Sahyunist rejiminin ellerini, her hir cenayetleri şorsanla köpçülükleyin qırana veriş yarağları öndürüp üstürmek, terörçü kuramaları döretmek, beylikü yuvartlara doğulmak ve adam hukukunu eşkarlayın bozmak yalı cenayetlerde açık koyar ve behir siyasetlere karşı olan karıştır ve azatlık etleyici yuvartları ve milletleri yalan ve berde yasalan ayıplamalar bilen türlü basışlar aslına salıyar dedi. İslam İnkılabının mertebesi belendi yol başçısının halkara işler boyunca genişçisi Levan Hezbollah'ının harbi bölümünün şehit serkerdesi Seyyid Mustafa Bedruddin'in masğılatı belendi darlaşıp gürrün etti. Ali Akbar velayeti Bidoşuşuk'ta şehit Bedruddin'in masğılatına hoş geldin aydıp şehit Bedruddin'in yadını kadırladı ve şehit Seyyid Mustafa Bedruddin, şehit General Qasem Süleymani ve Cidam'ın ehli şehitleri canaya mazlıktır pidekarçılığın ölümüsüdürler ve Cidam'ın şehitlerinin yolu devam edecektir dedi. Şehit Bedruddin'in ayalı hem Bidoşuşuk'ta Seyyid Mustafa Bedruddin, Elmadam İmam Khomeini Rahmetullah Aleyh'in İnkılabın ve İslam İnkılabının mertebesi belendi yol başçısının permallarını boyun bulmağını tayardı ve onun vücudami ve karayışı Levan'ın köpçülüğünün özgörmeğine sebep oldu dedi. İran'ın Khorasan-ı Rezavi velayetinin hakimi bu velayetin neşet eriştesine karşı görüşün ön hatarında duranlığına işaret edip, Avrupa yurtların ve bu uğurda kolluğu vermeklerinin zerurduğuna itti. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre Yakup Ali Nezari, Abesteryanın İran'daki tədi ilçisi Wolf Dietrich Haim bilen duşuşanla yuvurtların halkarı hukuklarının gödüğünü tutulmağını nıqtamaq bilen. Ehli yuvurtlar çorsanı Abesterya bilen qavuq atnaşıqlar taklamaq için sanksiyalara değişli meselelerin her ne basım çözülmeğini umid etdi. Abesteryanın İran'daki ilçisi Wolf Dietrich Haim hem bir duşuşuqda iki yuvurdun qadimden gelen qatnaşıqlarına işaret edip, sonku vaxtlarda qatnaşıqların öz önlüğüne itdi. Ol şeyle de Afganistan'ın öz görüşleri bilen Khorasan-ı Rezavi velayetinin köprek üns merkezlendiğine itdi. İran'ın Sağlık Koruş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği yurtta 82 adamın korona keseli sebeple ölündüğünü haber verdi. İran'ın Sağlık Koruş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği'nin şuun veren haberine göre, Soňky 24 sagatda FGTNiki COVID-19 hasasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 129,711 adam aýetdi. Bemenesterlik şeýlede geçen bir gece günüň boýuna anyk ketgitleji ölçeklere görä COVID-19 keteli 4310 adamy hasaladanyr diýip eglan etdi. Eýranyň taglaw goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 6,113,192 adama yetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 5,873,441 nafaqın gowlaşanlygyny ýa-da ketelxanalardan çykanlyklaryny eglan etdi. Palestinanyň Hamas hereketiniň siýasy gullugynyň agzasy Britaniýanyň bu harekete garşy eden işine kanuni terde gaýta ul berer sip nuktady. Musa Abu Merzuq Palestinalı bozgullaryň barlyg merkezini cybernetik öwrüsindäki guran ýygnagyny beren gurrunlaryna bu hereket käy guramalar we gurunjalaryň ýolundan Britaniýanyň bir tutumyna garşy bolan hereketiň aktiw galmagy üçin tagalla edýänler we bu tutumy ýatyrmak üçin degerli strategiýany düzjekdir diýdi. Abu Merzuq Palestina dolanşığı bilen fət hərəkətini Palestinanın bəfiyyətləri və şərqlik atlına dayanıb təvəş proqramasını düzməkliğə çağırdı və Palestinanın qurulmağı üçün milli bilələşiqi nıxtadı. Awganistanyň Logar welaýatynda Talibanyň iki toparynyň arasynda ýüze çykan çaqnaşykda näçe adam öldi ýa-da yaralandy. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä, düýün Logar welaýatynyň pasport edaratynda Talibanyň adamlarynyň arasynda ýüze çykan çaqnaşykda Talibanyň iki agdaty öldi we 5-si yaralandy diýip ýerli çeşmeler habar berdiler. Talibanyň ýerli jogapkärleri henüz bu barada hiç zat aýtmadylar. Awganystanyň Loger we başga da käbir welaýatlaryna pasport bermek işleri şemme günden gaýtadan başlananlar. Hasabatlara görä aşy köp adamlaryň huzurly bolmaklary bedaraň işkärlerine kynçylyklary döredenir. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda. Amerikanyň Tennessee ştatynyň merkezinde ýüze çykan ok atyşy wakanyň netijesinde azyndan 3 adam öldi we 4 adam yaralandy. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Nashville şäheriniň polisiýasynyň eglan etmegine görä bu gally ok atma bir apartamanda ýüze çykanlar. Hatabatlara görä yaralylaryň hal ýagdaýlary erbet bolmaly däl. Nashville'in polisiýa güýçlerini aýtmaklaryna görä hadisäň ýüze çykan ýerine 2 yarag tapylanyr. Amerikada yarag götürmegiň adat bolmagy her günde diýen ýaly bir ýurdun boýdan maşyna zorlukly hereketlere sebäp bolýanyr. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan diýip bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berlerdiň. Däniňiz üçin sag bolun.
radio dinleyiciler Edith Hemralar, Arman Allahuad, Mehrvan Hemralar, ne varsa bu portatta tarihe gödaylayan diyen gebleşi dinleyip dörtünün on yılının bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşi dinleyip dörtünün bedvelen Hemra bulun.
Tarihe gödaylayan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir qadar tarixa go'daylaylin degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'l to's bizga hamra bo'ling. Ayun hatavından aydar bolsaq, bugün döşenme 1400-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 8-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 2-nji aýynyň 23-i, 2021-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň hem bugün 29-i. Yıl bundan özel 1943-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 29-y şeýle bir günde Marshal Titon ýol başçylygynda Yugoslawiň faşistä garşy bolan azat ediş toplamy gurulýy. Bu guruma agza bolan çirikler Yugoslawiýa Germaniýaly güýçler dolarlaryny olara agyr ziýanlary ýetirip başardylar. Olar 1944-nji miladi ýylda ESSR'in Kızıl Koşun'un kömögi bilen Germaniýaly dolcu güýçler Yugoslawiýadan gowup çykardylar. Germaniýaly dolcu güýçler Yugoslawiýadan çykanlary soň Tito gudrata ýetip Yugoslawiýada ilkinji döwleti gurdy. Dört yıl bundan özel 1947-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 29-y şeýle bir günde Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnçagy Filistin toprağynyň Filistinli we Yehudli iki döwlete bölünmegine ses berdi. Adalatly bolmadyk bu tutum günmatar döwletleriň alada Amerikan we şeýlede Sionist rejimiň täsiri astynda tutulandyr. Birleşen Milletler Guramasynyň bu raýy esasynda Beýtül Mukaddes bölgesi halkara bir bölge hasaplandy. Bu kararhat etasında Sionist bir devletin şekil tapmağı Arapları kaharada ve minirdi. İngiliz, Birleşen Milletler Kuramasının çıkaran bu kararına arzalı bolan olup, 1948-ci miladi yılın May ayının 15-ci günü öz güyüşlerini Filistin'den çıkardı. Ve ondan son Sionistler olsa öz koşun güyüşlerini İngiliz güyüşlerin boşadan yerlerine caylaştırdılar. Ve şeylilik bilen Sionist rejiminin varlığını ilan ettiler. Dört yıl bundan özel 1376-njy hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 8-i şeýle bir günde Iranyň milli futbol tiimi Australiýany garşysynda ýeňiş gazanyp 20 ýyldan soň bütün dünýä futbol ýarışlaryna ýol açdy. Elbet Iran topary şu ýolda köp zähmetler çekdiler. Ahyrda garaşylmadyk ýagdaýda Australiýanyň Melbourne şäherine Adelaide Werdish jayını yeniş kazanıp Fransa'da geçirilecek bütün dünya futbol yarışlarına yol açtı ve İran halkını ullun hoş etti. Onmir yıl bundan odal 1389-cı Hecri Şemsi yılının Azerayının 8-ci ili bir günü İran'ın yadro fizik ustalarının olan Doktor Mecid Şehriyari ve Fereydun Abbasi iki ayrı terörçülüklü hücüme duş gelip bu terörçülüklü hareketin neticesinde Doktor Abbasi yaralandı ve Doktor Şehriyari şehitlik derece yetti. Şehit Şehriyari 1345-cı Hecri Şemsi yılını Zencanlı dünya inni. Ol yokor okulcaydı okullarını devam edip Tehran'ın Emir Kebir adlı yokor okulcayını yadro fizik uğurda doktora derecesini alıp başardı. Elbet aitmak yerli bir terörçülüklü harekete baş koşan adamlar sonralar tutuldular. Sonra onların sehinist rejime bağladıkları belli oldu. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun Fethi Gulistan Merkezi'nin Türk Mendili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız, web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız, yine bizim numaramız şundan ibaret 00 98 91 01 01. Evet, hemalar, neşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şuunki sahni şu yerde geçirip otoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleyk, hormatly radio dinleyijiler. Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden Bagtyarlyk Çeşme tatly gepleşik bilen sizin hyzmatyňyzda. Hormatly ýylyşlar, bugünkü gepleşikde günäň dünýäwi we uhrawy ýaşaýyşda galdyrýan täsirlerinden aýdar. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany agamat Haji Abdulgaparahon Mirabiňem berje görüňýärler. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Gaderli ýyldaşlar, Allah Teala ansarlaryň zerurlyklary üçin gerek bolan nygmatlary we mümkinçilikleri olaryň erkinine goýandyr. Emma käbir ansarlar dünýäniň maddi nygmatlaryny we güzellikleri, gewullaryny hoş edip Allah Teala'nın razyçylygyny öz üçin alýan ýokary we degerli maksatlardan gapyl galýarlar. Bu dünýäniň öz hakyky maksatlaryna ýetmekleri üçin bir afzallygyny unutýarlar we günähe tarap ýüzlenýärler.
Ey gulaly jawan dostlar. Musulman günä edir, günä uzaklaşmasın. Günäni kes bir ýerde. Ýadyndan çykarma bir günäni bermek 100 ömründen soňarkandyr. Elim zahan iştirin şu hukmi. Bir günahını etbirmet, yok men etbircek bir günahını bulmaya deyip düşün, mert bulup etbirsin, yüz gaytar umra git degil, Allah'ın yanını bunu soğar kendine. Eğer soğar gerek diyen mırtan aşık.
Hormatlı hemralar, Kur'an-ı Kerim'in karayışından ilat bu dünyada maddi taydan kazanyan bütün baylıklarını en sonunda ellen verecektirler. Ve onlara maddi baylıklardan kalacak da dine onun hasap kitabı ve gırptarçılığıdır. Eğer onlar öz vaxtlarından, mallarından, avraylarından, bütün dünyevi mümkinçiliklerinden ahiretlerini avad etmek için hayırlansalar, şunun neticesi onlara bakı kalacaktır. Emma eger bu dünyada yaramaz işlere baş koşsan ve haram aylandıran zatlardan saklanmasan ve günahı bulaşsan, onun ervet iyiliklerini hem bu dünyada hem de kıyamet günü göreceksin.
Oh, Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman buluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Quran Kerime tertaltaq İslam peygamberining pakhi ve sünnetini we geçen ummatlaryň başdan geçmelerini görýärdi welin. Ozaq ummatlaryň helaketçiligi uçramaklarynyň delili, günah etmekleri we Hudaýyň desturlarynyň öňünde durmaklar sebäplidir. Olar dini öwredişleri we gymmatlyklar görmelik edip, tawaşyň baýdagyny Allah'ın öňünde ýokary galdyryp, Allahy desturlardan boyun açırıp ahdi bolurlar. Qadirli radio dinleyijiler, Türkmen radiosundan Baxtiyarlyk çeşme taýdyly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haji Abdyljappar Ahon Mirabin berjek gurrunlaryny eşdirýärdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wan naru lil kafirin. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم hormatly radio dinleyiciler السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hudaý tebarak we teala diýerlerimize saglyk, salamatlyk, awry, izzet berip, öllerimize rahmet, magfirat berip, galalaryna sabr, awry berip de Hudaýa bende Muhammed aleyhisselama ummat, Hazret İmam Magdama mezhep çaryary dost bolup ýaşamaklaryny Hudaý muýassir etsin. Hudaý ki Qur'ani insanyň mahsusan musulmanlygyň saadatynyň şürim iýi berdi. Her kim günah etse, bu dünýä o dünýä öz azabyny çeker. Her kim soğab etse de bir dünya o dünya kavluğunu görüp bir heşti bolur deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam bizlere açık uğratta uğratta hatta bir adam soğab etse şu dünyada peydasını görür kıyamette keyif eder günah etse bir dünyada azabını çeker kıyamette de cehenneme yanar deyip aha ve men yasillaha ve resulahu fakad zalle zalalem mubina diyen ayeti verdi Günah etmek, usyan etmek, toğyan etmek, tehlike etmek, o dünya bir dünyasının ziyanındır deyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı verdi. Peygamber iki öz gelmekliği bilen, haysi zat günah, haysi zat toğap. Bir de amelen şezatlarını yerine getirdi. Sanki Muhammed'e ümmet bulan adamlar, Hudaý nekerde, Hudaý nekerde günah edip, bir dünyada tehlikeliğe düşer olup, Kıyamette cehennemin oduna yanmasın deyip. bir de ümmet-i Muhammedi bulup durup da şiratları bilsin, günah işlerden kaçsın, sokak işlerden yana yoğursun deyip Peygamber'i iyi verdi, Kur'an'ı iyi verdi. O ne mi deyip? Çünkü sokak etsen de peyda ödün ki, günah etsen de ziyan ödün ki dedi. Ondan söyleyeyim, ümmet-i Muhammedi'ni Hüday Teala Kur'an-ı Mecid'de şeyle marifi etti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kuntum hayra ummetin ukhrijat linnah ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munkari ve tenhavna billah dedi. Ey ümmet-i Muhammed, anır başka ümmet bulunuz. Hemmesinden kavi ümmet-i Muhammed'i hatan kavi. Emri bil ma'ruf nehiyez munkari yerine yeterse dedi. Emri bil ma'ruf nehiyez munkari yerine yeterse. Yani yaman işten kaçıp adamları da yamandan kaçırsa dedi. Ne mi deyip şiratları aitti? Yani yaşayını etmeklik bilen ağırbaş soğaba vararsın. Yamanı etmeklik bilen bir dünya o dünya azaba giriftar bulursun. Şunu bildirecek bulup. Bulacak mı atmış hava? Son kavu iş etmeklik bilen beheşliği oluyan. Teleki iş etmeklik bilen cehennemi buluyan dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra Halife-i Resulullah, Canişin-i Resulullah olup Müslümanların başlığı oldu diye. Peygamber'e yavip bilmedik kafirler, Peygamber'e yanap bilmedik zalimler, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan yıkılıp da şikest diyen kafirler fırsatın izine geldiler diye. Fırsatın yerine gelip böğürçlerine bir gün Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala anhu cuma namazı kurrun mermeli oldu diye. Sonra kurrun mermeli olanına aitti diye ey adamla deyip diye Kuday'ın dinine doğru duruyleyin. Sünneti yerine getirmeklikte kaim duruyleyin. Eğer kaim dursak %100 inşallah sokağı ölümününki olur. Eğer kaim durmasak azaptı bir çekmeli olur. O dünya bir dünya şeyle bir günahı mürtekip bozmalı olur. Bir de bir hutbe olur diye kurum verdi. Sonra Hazreti Ebu Bekir etti. Her kim günah etse bir dünya o dünya azap ölününki diye baytı dedi. Sonra Kur'an'ın şu ayağını okuydu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn ahsentum ahsentum li anfusikum ve in esettum felaha. Eğer kavluk etsin ha, padaşı beheşti yaşılığı ördün ki, tehlikeli etsin, o dünya bir dünya günahı için öz boynuna gelecek. Aha kafirle fırsatten istifade ettiler. Ebu Bekir'in bu aydiyanı kelle giren ok deyip, bir zinananı azdırdılar. Bazıları ticaret ediyen bir zinananı. Onu dediler, sen barca Ebu Bekir'e itiraz et. Ebu Bekir'e ait bu aydiyan zaten gelişmeye. Bulacaklarsa eğer Kur'an'ı da bağırsa, Muhammed'in getiren Kur'an'ın iradı var. Muhammed'in yolunun iradı var deyip sen ait Ebu Bekir ne mi diye dediler. Yani kız enanı öğüne gelip 20 tane koku pişir diye. 19'ını salim koydu. Birini avu koştu diye. Oğlum her gizede 40 atlı Müslümanlardan evet Ebu Bekir'in tarafından nikahvam oluyordular diye. Aha işte de alakada 40 atlı giyeceğin yarınla gelip öğlerini caylaşıyordular diye. Çoğun ikinliğin o öyleyse çörekleri pişirdi diye. Çörekleri pişirenden sonra kafa bir sahil geldi ikinliğin diye. Gelen sahile kökeleri bir halta salıp verdi sahil begenini nizat dilemek gerekke men gideyim ne diye. Mescidin palına baktı yatıverdi. Akşam okuydu yatsasını okuydu. Mescidin palını uklap etika iyice kafirla hemletmedi münafıkla. Müslümanları eziyet vermedi. Hüdaya şükür bir gecemize sağaman geçti deyip giden yarından uyanı mescidi gelip iki rekat namaz okuydular. Burası sahil yatı. Sahilin haltasını gördüler. 20 tane koku var. İki nefere bir, iki nefere bir, iki nefere bir kokanı alıp yiyip on sahile full miras yediler diye. Bir kokan yiyen bir atı oğul öldü diye. On sahil turuzdular diye bilemem falan yerde bir hele verdi. Giden yarından uyanı bak o heleyi turuzdular diye. Geleceğin sonra dediler sen şeyde koku verdin mi hava? Ne mi diyeyim? Onunla Ebu Bekir şey diye vakti. Doğab etsende özüne geliye. Günah etsende bu dünya özün, o dünya özüne evlilik geliye diye başlayı. Men şunu ağzıma işe çekelim. Ay manlayatı zenana. Han oğlum melen ademin. Onunla nigahvançılığı yüktük rıkatlı ol. Betbas bollum. Ağulu kökani yiyen ademin melen oğlum üllü deyip ona aittiler diye. Ve de ger şefaka hizli Kur'an-ı Kerim şerti evvel itiqad etsdu yagin niye. Kur'an'ın aydını yüzeyin önüneyliyin. Kur'an'ın aydını hetmen amel edeyliyin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Gelin okaylin Kur'an, gelin okaylin Kur'an, dertlere derman Kur'an. Hak kelam cana derman, la raybe fihi Kur'an. Hak kelam cana derman, la raybe fihi Kur'an. Can karkara gelende, can karkara gelende, şeytan düşman gülende, iman nuri solunda, nure imandır Kur'an. İman nuri solunda, nure imandır Kur'an. Karanki gör içinde, karanki gör içinde, münker nekir gelende, Tanrı'n kim deyip soranda, cevap verir bu Kur'an. Tanrı'n kim deyip soranda, cevap verir bu Kur'an. Ara sadkın balanda, ara sadkın balanda, gün hancerdek gelende, insan heyhat diyende, saye salır bu Kur'an. İnsan heyhat diyende, saye salır bu Kur'an. Hesap hesit balanda, hesap hesit balanda, midan teraz koylanda, amallar çekilende, şefaattir bu Kur'an. Amallar çekilende, şefaattir bu Kur'an. Dozok kaynan gününde, dozok kaynan gününde, pulserat çekilende, geçti ferman balanda, hamib olur bu Kur'an. Geçti ferman balanda, hamib olur bu Kur'an. Mümin kullar seçilir, mümin kullar seçilir, cennet kapısı açılır, hemme günah geçilir, bulbul bulur bu Kur'an. Hemme günah geçilir, bulbul bulur bu Kur'an. Hak didarın görürler, hak didarın görürler, başın secde koyullar, şadlığı donun giyerler, şunla okar bu Kur'an. Şadlığı donun giyerler, şunla okar bu Kur'an. Allah tevfikin versin, Allah tevfikin versin, dileme cari kılsın, iman nuri görünsin, gözüm nuri bu Kur'an. İman nuri görünsün, gözüm nuri bu Kur'an.
Hormatlı hemrahlar, sütemkarlık, epeşker, günahı yüzlenmek, tekebbir olmak, qat yürekli bolmak, nağmatlar köpretmek, gözetmeklik ve yine köp günahlar adamların hem bütünye hem de ahiratta nabut bolmaklarına sebep bolyandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öz gevher bahalı sözlerine şeyle permayiş etiyarlar. Bakhilçilik etmekten korkun, sebebi geçen kumlar bakhil bolunluklar sebepli helak boldular. Hay hevetin izinli bolup, yaxşı amallar yaddan çıkarmalı dəl. Sebebi ziyada talaplıq, xar sormaq, pul ve şeytani hay hevetler antarların günahı duş bolmaklarına sebep bolyandır. Qadirli ildişlər, Qur'an-Kerim Mübərək Fussilət Sürəsinin 15-ci və 16-cı ayətlərini şeylə fərmayiş etyər. Və əmmə ad qumi nəhaq